Jy luister na manne van die woord Zoom byeenkoms op Basraak Web Radio.
Goeiemôre almal, dankie dat ek so vroeg van julle tyd kan neem as ek so bietjie slym op die bors het, is dit ek weet nie of julle ook in die oggende eers so bietjie sinus het wat jy van ontslaa moet raak. Ek sou gewoond om so vroeg te praat, nie. Maar kan nie glo die jaar is amper verby nie, nê? En iets wat ek nogal baie hoor hierdie tyd van die jaar en ek seker jy hoor dit ook of jy het dit ook gesê is hierdie jaar moet nou net verby. Weet nie wie van julle dit al gehoor nie. Dan sê mense, ja, hierdie jaar moet nou net verby. Of, jo, ek het nou 'n vakansie nodig. My beste vriend in die Kaap, hy is 'n chirurg, hy sê gister vir my, 14 dae. Dan gaan hy op vakansie, Mosselbaai toe. En wat ek agterkom is, ons word ook vreeslik uitgenooi na afsluitings toe hierdie tyd van die jaar. Oral is daar werksfunksies en afsluitings. Mense maak klaar en hulle gaan ontspan. En mense loop oor die algemeen met 'n moegheid rond. So, en ek het nou nogal die laaste 2 weke baie oor dit gedink. Hoekom is dit so, dat ons teen die einde van die jaar so moeg is? En dan die volgende vraag is, wat is so magies, magical, van 1 januari, dat jy skielik 1 januari weer voel, nee, nou is ek reg. Jy het nie nou energie om met die eet te begin nie, jy het nie nou energie om te oefen nie, jy het nie nou energie of liefde of iets in jou hart mee oor, jy is so bietjie leeg, maar 1 januari skielik, nee, nou is ek weer reg, ek sal hierdie jaar vat, gaan om by die horings pak. Wat maak dit? Is daar nie dalk 'n manier, hoe ons kan regdeur met 'n volhoubare energie kan leef nie. Maar ek dink God wil eintlik hê dat ons moet nie in jare leef nie. Jy weet, in soort van amper jouself doodwerk hier na die einde van die jaar toe en dan is jy amper 'n lijk die hele Desember en dan skielik ontwaak jy en staan jy weer die dood op die 2 Januarie. Is daar nie 'n manier om 'n meer volhoubare effektiviteit in ons lewe te hê. 'N ander manier van doen. Nou, ek dink nog ek kry dit reg nie, maar hierdie jaar voel dit vir my beter as ander jare. Ek staan nogal hier met 'n redelike energie en 'n volhoubaarheid in my lewe. En ek het bietjie gaan dink en gelees en gekyk, wat is van die goed wat 'n ou kan doen om regtig voluit effektief regdeur in jou lewe te wees en nie jy weet, hulle sê, alle nuwejaarsvoornemens, een soort van by die venster uit, teen Valentynsdag, 14 februari, alle nuwejaarsvoornemens, en dan gaan ons in hierdie oorlewings manier van leef in, wat ons net, ons gaan met hierdie bewegings, en ons wil net aan die ander kant uitkom, en voor ons kom kry is die winter daar, en jy begin so 'n bietjie herbineer, en jy skaal af en dan, ah, somer, o, ons sien uit vir December, ek is so moeg, ek het 'n vakansie nodig. Dit is 'n bose siklus, ek dink, daar moet iets wees van om 'n volhoubare effektiviteit in jou lewe te hê. Jesus het dit gehad. Hy het constant hierdie volhoubare effektiviteit gehad. Nou, Bybelnavorsing leer vir ons, traditioneel sal ons sê, Jesus het 3 jaar hier op aarde bedien. Bybelnavorsing praat van, het is min of meer 24, 25 maand, dit is nog minder as 3 jaar, dat Jesus alles gedoen het wat hy gedoen het, soveel so dat hy op die einde van sy lewe die volgende woorde kon sê, tetelestai, dit is volbring, daar is niks wat ek nog moes doen nie, daar is niks wat ek, a meeting wat ek gemis het, 'n persoon wat ek gemis het, 'n taak wat ek nie voltooi het, en my missie is volbring, tetelestai is die woord wat hulle gebruik, wanneer 'n kunstenaar die laaste brushstrook op sy canvas sit, dan staan hy terug en hy sê, ek hoef nou niks meer op hierdie painting te doen nie, tetelestai. Hoe het Jesus het reg gekry? Hoe het hy hierdie volhoubare effektiviteit gekry? Ek wil ons met vinnig vanoggend daarna kyk, nie gauw vir my die tyd, hoe laat pa geklaar? Mens moet ons nie dit vir die predikant sê nie, dan gebruik hulle alles. Ek wil begin dit ietsie te lees uit Markus 1 uit. kom ons begin by Vers 29. Nadat hy die sinagoge gekom het, het hy dadelijk saam met Jakobus en Johannes na die huis van Simon en Andreas gegaan. Dis Markus 1, ek weet wat gesê het, hoofstuk 1 nie, vers 29. Simon se skoonmoeder het siek gelê met koors en hulle dadelijk van haar om dadelijk van haar vertel. Hy het na haar gegaan, haar hand gevat en haar opgehelp. Die koors het haar verlaat en sy het hulle bedien. Kyk nou hoe eskaleer hierdie wonderwerk. Toe dit aand word en die son reeds onder was, het hulle allemaal wat siek en deur demone besete was na hom gebring. Die hele dorp het by die deur saamgedrom. Hy het baie siekes met allerlei kwale gesond gemaakt en baie demone uitgedryf. Hy het die demone nie eens toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. Kan jy sien hierdie vreselike effektiviteit, hierdie effektiviteit in Jesus lewe? Weet, ons lewe met twee goed, daar's verskriklik baie output. Jy weet, jy moet, vir alles man, nie, jy moet perform, jy moet goed doen, dan moet output in jou lewe wees. Dinge moet gebeur, jou besigheid, jou werk, jou sake wat jy bedryf, jou huis, jou finansies, dan moet output wees. Maar die probleem van output is, output gaan net tot op 'n punt. Dan sê jy, hierdie jaar moet nou net voorbij, ek het 'n vakansie nodig, ek kan nie meer nie, ek voel emotioneel, wat sê word depleted, ek voel leeg, emotioneel, uitgeput, want daar is verskriklik baie output. Maar die balans in ons leven moet lees tussen output en input. En as jy nie gereeld in jou leven insiet te kry nie, dan is die uitsette te veel. En wanneer uitsette te veel raak, dan kan jy nie meer gee nie. Maar Jesus het gereeld insette in sy leven gekry, sodat daar genoegsaam uitsette was. Want net die volgende versie, ons lees nooit die twee saam nie. Want nou, Jesus, hier is nou een herleving, mense drom saam by die deure, mense word gesond, siekes word gesond gemaakt, selfs die demone manifesteer en hy laat nie toe, dat hulle eers een woord sê, en hy drijf hulle, jaag hulle net uit. Volgende vers. Vroegoggend, toe dit nog stik donker was, het hy opgestaan, buiten toe gegaan na een verlate plek, daar het hy gebid, daar gemaak hy weer sy emmerkie vol. En jy sal hierdie ritme heeltyd in Jesus se lewe sien. Kyk net vandag, Markus 6 vers 31. Hy sê toe vir hulle, kom ek lees vers 30, en die apostels het by Jesus byeengekom en om alles vertel wat hulle gedoen het en wat hulle onderrig het. Hulle kom nou terug nadat hy hulle uitgestuur het, so hulle getuig nou van die wonderlike uitreike wat hulle gehad het. Dan sê Jesus wil het volgende, hy sê toe vir hulle, kom julle saam na verlate plek en rus 'n bietjie op julle eie. Want daar was baie mense wat voortdurend gekom en gegaan het, en hulle het selfs nie eens kans gekry om te eet. Jy sien hoe Jesus hulle beskerm, en sê, kyk, ons moet weer insette kry. Kom ons gaan na 'n eensame plek, kom ons gaan bid, kom ons gaan rus. Jesus het hierdie in sy lewe gehad. Nou, daar is heeltyd so'n bietjie feedback wat my pla, op my stem. Nou, ek het penne gebring. Daar was 'n teoloog en 'n sielkundige wat bietjie navorsing gedoen het oor uitbranding. En gekyk wat dit is, hoekom brand mense uit? Die interessante, toe ek eerste jaar was teologie, toe was ons 71 eerstejaars, blink oë. Ons gaan die wêreld vir die Here verander, ons het 'n roeping, ons gaan predikante word. En toe na die eerste 6 maande se Grieks en Hebreeus het ons so 'n bietjie getrim na so 51 toe. OK. En toe maak ons klaar, toe ons finale jaar klaar maak, was ons 34 in die klas wat klaar gemaak. En ek het nou nog 'n foto van ons finale jaars klas. Ek sit daar in die middel voor, want ek was die studenteleier gewees en weet hulle het wolfskaapwagter gemaak daarso. Want ja, ek was toe maar nog jonk en baie rebels in my lewe gewees. En ek begin tel, nou, hierdie jaar my maand, en ek begin tel hoeveel van ons is oor nog, staan nog in die bediening. 7. Langs die pad het ouens uitgesak. Langs die pad het ouens uitgebrand. En hierdie teoloog en hierdie sielkundige sê, maar wat kan ons gaan neersit van die sielkundige kant en van teologiese kant af, wat hierdie uitbrandingssindroom, wat hulle vooral onder predikante en professionele lui opgetel het. En hulle het opgekom met wat hulle noem, a cycle of grace, en wat ek in Afrikaans noem, een effectiviteitssyklus. Hulle het gaan kyk na Jesus' lewe, en ek gaan nou probeer teken, en ek hoop, dat dit vir jou sin gaan maak. So, as jy so omgaan, met hierdie syklus, as ons sal sê, hierdie is insette, dan sal ons sê, hierdie is uitsette. Dit is wat hulle gesê het, weet, daar is hierdie syklus in jou lewe, wat jy moet leer om te bestuur, waar daar gereeld insette in jou lewe, so dat daar effectieve uitsette in jou lewe kan wees. En wat toe gaan kyk, weet, na Jesus, en achtergekom dat Jesus het vooral bedien vanaf aanvaarding uit. Die eerste inset wat Jesus gereeld in sy lewe gekry het, was aanvaarding van sy vader. Wat is die eerste ding wat God vir hom gesê het nadat hy gedoop is? Geliefde seun en weke welbehaag. Hy het soort van afgekyk en gesê. So daar was 'n aanvaarding. Ek moes groter geteken. Wat in Jesus' lewe. En hy het vanuit hierdie aanvaarding geleef. Nou kom ons wees eerlik. Ons allemaal het 'n groot behoefte aan aanvaarding. Maak nie saak hoe sterk en hoe ryk en hoe slim jy is. Ons allemaal het 'n behoefte aan aanvaarding. Kom ek wees eerlik, soos ek hier praat, elke keer wanneer iemand sy kop skud, dan doen het my goed. Want ek voel, okay, en die van julle wat so nors is, julle help my nie baie, raak in my aan. So, dis hierdie, ons allemaal het daai behoefte na aanvaarding. Dis daar. En dis ook om ons sekere goed doen van skool af. Die van julle wat op een stadium achter die paviljoen gaan rook het, hoekom? Die wil aanvaar hou. Die van julle wat voordat jy oud genoeg was, begin skelm drink het, hoekom? Aanvaarding, vriende. Jy het sekere goed gedoen, want jy wil aanvaar word. Jy het 'n sekere kar gekoop, want jy wil aanvaar word. Jy wil raak gesien word. Ons doen nou nog sekere goed, want ons het hierdie, ek dink die mens het eintlik 'n aanvaardingsverslaafdheid wat ons moet bestuur. En jy doen baie keer goed en gaan kompromieë aan as gevolg van hierdie aanvaarding wat ons soek. Ja, net so kan nota. Maar Jesus leef vanuit primêr hierdie gevoel van God het my aanvaar. Selfs op die berg van verheerliking, Markus 9, kry jy weer daar. Ons weet, dis in Markus 1 wat hy moes sê, en 'n stem het uit die hemel gekom nadat hy gedoop is, en gesê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag, ek dink is Markus 9 vers 7. Daar kom toe 'n wolk en 'n skaduwee wat oor hulle gegooi word, en uit die wolk kom maar 'n stem. Dit is nou nie die doop ene, nie. Dis later in sy lewe, op die berg van Here. Dit is my seun, my geliefde seun, luister na hom. So, daar was gereeld in Jesus hierdie aanvaarding. Johannes 13, nadat hulle klaar geëet het, vers 2, het Jesus opgestaan van die tafel, en omdat hy weet, die Vader het alles vir hom gegee, het hy opgestaan en hulle voete gewas. Het jy die stukkie al gelees? Omdat hy weet, omdat hy hierdie aanvaardingsgevoel, omdat hy vanuit sy aanvaarding, ek is aanvaard deur God, kan ek voete was, kan ek bedien, kan ek op 'n berg van verheerliking staan, omdat ek aanvaard. Hy het geleef vanuit die aanvaarding. Kan ek vir jou sê, jy hoef niks te doen, dat God jou hoef te aanvaard. Dis verskriklik nie so. En selfs wanneer jy moet ek hier ietsie doen wat jy voel, ey, ek moes nie dit gedoen het. Ons is nog steeds lief vir jou. Hulle sê ons genade, sê die volgende, daar is niks wat jy kan doen, dat God jou liever het nie. En daar is niks wat jy verkeerd kan doen, wat kan maak dat hy jou minder lief het nie. Dis genade. That's grace. En kan jy net dit besef vandag, liewe man, hy aanvaar jou. En al is daar goed in jou lewe wat jou soms minder waardig laat voel, iets wat jy, 'n toets wat jy gedryf het, of iets wat jy nie het nie, wat jy voel ander het, God aanvaar. En dis vanuit daai uit wat jy moet leef. Dis daai insig wat jy in jou lewe moet vat. En dit maak jou vol. Want dit nou, daar's 'n binnewêreld en daar's 'n buitewêreld. Daar's 'n insetwêreld, daar's 'n uitsetwêreld. Net gou vinnig, Psalm 23. Deel op ook in 'n insetwêreld en 'n uitsetwêreld. Het jy ooit so daarna gekyk? Hy sê die Here is my herder, ek kom niks tekort nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde en op waters waar rus is. Lei my, hy verkoop my siel. Lei my in die spore van geregtigheid. Dis 'n wonderlike beeld. Wat 'n beeld is 'n herders metafoor wat hy gebruik. Dis 'n inset. Hy weet die Here lei my, hy vat my na plekke van verkwikking. Hy bring ek weet ek is sy skaap, ek is sy kind. Dis hierdie insette wat in my lewe inkom en dan sê hy selfs al gaan ek deur donker tye en moeilike tye, hy's by my. Is hierdie input in my lewe. En dan sê hy berei 'n tafel voor my aangesig en dan verander die metafoor na koning se metafoor. Weet, 'n koning wat goed doen, wat goed uitvoer. En ek sê altyd, as jy wil 'n goeie koning wees, moet jy leer om 'n skaap te wees. As jy effektief in jou lewe wil wees, en so Stephen Covey praat van public victory, then you have to have private victories. As jy public victories wil hê, private victories. As jy die koningskap wil hê, moet jy leer om 'n skaap te wees. Die Bybel is vol van dit. En ek het begin die Bybel deur daai bril lees die laaste ruk, en ek kom agter, maar dis verskriklik belangrik wat hier binne in my lewe aangaan, my private life, my private victories wat ek behaal. Want as ek privaat oorwin, hy sê maar jy gaan in jou binnekamer, privaat lewe. En jou Vader wat in die verborgene sien, privaat lewe, sal jou in die openbaar vergeld, public victory. Inset gaan in jou binnekamer, uitset in die openbaar vergeet. Interessante manier om na dit te kyk, né? En hierdie effektiwiteitssiklus wat dit vir my saam so, Jesus het vanuit hierdie aanvaarding geleef, en die ander ding, daar was gereeld verkwikking in sy lewe. Wat is verkwikking? Dis daai dinge wat jou emmertjie vol maak, wat jou verkwik, hy verkwik my siel. Die Bybel praat van tye van verkwikking wat van sy aangesig afvloei. Dis daai wanneer jy net voel, oepsie, nee, jy word nou emmer nou opgetop. Dis dalk 'n mannekamp wat jy by is. Dis jou Sondag erediens, dis vanoggend wat jy net voel, daar top hy my emmer op. Of is jou stilte tyd, jy word my emmer opgetop. Verkwikking. Jesus het gereeld tye van verkwikking gehad. Hierdie wat hy so na eensame plekke toe gegaan het, alleen gaan bid het, het sy emmer vol gemaak. Wat dink julle, was daar nog wat Jesus se emmer vol gemaak? Watter dinge dink julle nog? Ek dink sy vriende. Weet, ons moet nie net aan Jesus dink dat hy so 6 duim bo aan die grond gesweef hier op aarde en hy was 'n mens. Hy was God, maar hy was mens ook. So het vriende gehad. Daar was dinge wat hom verkoop het, wat sy lewe vol gemaak het. En kan ek dit vir jou sê? Om jou emmer vol te maak, om verkwikking in jou lewe te kry, is jou werk. Niemand anders se werk. Dis nie jou vrou se werk nie. Dis nie jou werknemers, werkskollegas, selfs jou werkgewer se werk nie. Dis jou werk. Om jou emmer vol te hou. Ek dink daar is nogal 4 belangrike, ek gaan terugkeer na daai, 4 belangrike aspekte van verkwikking. Eerste een is vir my emosioneel en dan intellektueel, jou verhoudings relasioneel en fisies. Emosioneel, hoe maak jy jou emmer emosioneel vol? Ek dink deur gereeld te reflekteer, refleksie. Baie mense is salig onbewus van wat binne in hulle aangaan. Wat emosioneel. Is ons Daniel Coleman wat begin skryf het, wat hy gesê het, ons almal praat van IK, maar EK is eintlik belangriker. Emosionele intelligensie. En weet wat is die nuutste ding wat hulle sê? SK. Spiritualiteitsintelligensie. speel 'n baie belangrike rol. Mense wat 'n diep spiritualiteit het, nou praat ek nie van net Christelik nie, maar wat 'n spiritualiteit het, dit navorsing is, leef met groter effektiviteit en behaal meer in die lewe, bereik meer in. Maar Daniel Kalman het vir ons gesê, weet, dis nie die ouens wat die A-kandidate, weet, in matriek was of op universiteit was wat presteer in die werksplek nie. Dis ouens wat iets anders het. Dis jou 60%er, 70%er, jy weet, wat op die ou einde 'n emosionele intelligensie het. Dat hulle self emosioneel verkoop. En hoe bou jy emosionele intelligensie? Is deur te bewus te wees van wat in jou aangaan. Ons manne sal ons altyd sê, weet, sal iets fout? Nee, niks. Wat gaan aan? Nee, niks. Alles ook al, ja, natuurlik. Terwyl het eindelijk hier binnen nie lekker is. En dan begin ons vir onsself op te jok en ons leef met daar. Dus ons heeltemal uitvoeling met wat hier binnen aangaan. Hier binnen waar jy die demone beklui, die donkergoede, die vrese wat jy het, die behoefte na aanvaarding, en ons is nie in contact met dit. My personeel, ek probeer een keer een maand, hulle die volgende vraag vra, dan gaan ons rondom die tafel, vraag hulle, wat gaan binnen in jou? Spreuke 4:23, wees vooral versigtig met wat in jou hart aangaan. En dit bepaal jou hele lewens en tekst. Wees vooral versigtig wat in jou hart aangaan, bepaal jou hele lewens. Hoe bewust is jy van jou binnenwêreld, van jou emosies? En daarom sê ek, reflektiewe gewoontes om gereeld te reflekteer en na binnen te doen. Wat gaan jy aan? Weet wat help verskriklik baie met dit? Journaling, die Engelse woord, om te skryf. Ek het 'n joernaal. Skryf nie elke dag nie, maar ten minste 2 keer 'n week skryf ek my gedagtes neer, my gevoelens neer. En baie keer voel ek, ek wil hom wegsteek, want my vrou my nie hande kry nie, maar ek het vir haar gevra, moet hom nie lees nie. Want soms figureer jy as 'n karakter in my joernaal. 'N karakter wat frustreer. Maar ja, om neer te skryf. Baie keer sal ek 'n kodewoord daar skryf, want ek wil nie, ek is bang iemand lees en sien, ek struggle met dit, of ek werk aan hierdie, of hierdie ding is hier binne. Maar weet jy wat wonderlik ook van 'n joernaal, is om so hier teen die einde van die jaar, al die jaar se inskrywings deur te lees. Weet wat kom ek agter? Ek sien die journey. Ek sien die pad wat God in my gestap het. Ek sien waar hy opgedaag het in my lewe, of waar ek opgedaag het vir sy teenwoordigheid, en weet jy wat, ek hoor ook sy stem, is dit soos duidelik, dat ek baie keer sê, maar my magies kan ek nie hoor wat die Here besig is om vir my te sê nie, die pop het oral in my joernaal op, reflektiewe gewoontes, om emosioneel jouself reg te kry. Wat baie met emosies help, is 'n stopperkie, in die binnenwereld, stopperk is lekker, jy gaan na ander wereld toe, misschien is dit visvang, of fietsry, ek hou van fietsry, en is net, dit doen my goed, as ek so, hier na 20 minuut op die fiets, en die endorfine begin af te skyk, daar kom so emotionele helderheid in my. Dit is asof ek kans kry om alles te liaseer, en te file, en recht te kry. Stopperk is, wat het ook al is, om aan 'n kar te peter, iets te bou by die huis, of, ja, ek weet nie wat, stopwerk is daar nog eens wat manne graag doen nie, maar ja, het help emotioneel. Intellektueel, het verkoeking intellektueel ook nodig. Die hartseer is, en ons kom het achter met ouwens wat PhD's gedoen het, spesifiek in die kerk, want ek is nog betrok by Noordwes Universiteit, waar ons predikante opleid, en ook ouwens nagraads begeleid, kom ek achter dat En is een gesprek by ons, dat mense wil graag meer studeer, maar wanneer hy klaar is met sy BTH graad in theologie, dan hou hy op leer. Ek weet nie of jy, toe jy jou graad gevang het, of jou diploma, of toe jy klaar is, net so bly was, jy is klaar nie. Ek sal nooit vergeet, in ons daar, het jy nog, ons allemaal so daar en so, het jy nog so bekennisgeving bord gekyk, wat jou punte was, nee. En dan jy het Serfontein leef bykie laag af, en dan soek jy, en dan kyk jy, en ek onthou my laaste vak, was Oud Testament teologie. En ek gaan so af. 67%. Yes! Klaar. En ek onthou, ons het daar weet, uitgegaan van die kennisgewing boord af, gaan nooit weer een boek, ek het een van my boeken selfs verbrand, so het ek die boek gehad, kan een mens een theologie boek verbrand? Ja, jy kan, geloof van my. Ek het hom verbrand, want dit, en ek sê, gaan nooit weer aan goed vat, en dis die tendens wat jy kry, ouens wil nooit meer verder intellectueel ontwikkel nie, want jy voel, ek het ons nou alles. En, selfs ouens wat so ver gaan soos een PhD, hy kry sy PhD, en dit is die laaste keer, want hy is ook so oor het, nadat hy 700 bronne deurgewerk het, en die goed geïntegreer het, en een ding geskryf het, en uit sy lewe daarin uitgestort, nooit weer gaan hy verder iets doen. Ons het, so 10 jaar terug in die AGS, het ons, wat ons noem, PCD program, van stapel gestuur. Juist van hierdie behoefte, ons voel predikante, leer nie meer nie, hulle hou op leer. Dat jy moet in 'n jaar 50 PCD punte kry, nou baie beroepe het dit, so jy moet jou 50 punte kry, en die 50 punte kan opgemaak word, deur seminare wat jy bywoon, maar ook net 20 van die punte, 20 van die punte, kan kom deur boeke wat jy lees, en dan navorsing wat jy doen, so dit word ook klomp goed, hoe jy nou hierdie punte kan kry. Jylle sal nie glo die rebellie, en die opstand, onder die 1600 predikante in die AGS. Hoekom moet ons nou nog goed, en hoekom moet ons dit, en hoekom moet ons lees, en die arme persoon wat het gebegeleid het, weet, hy was gehaat, hy het gesê, hulle moet hom maar net aan onderste bo kruisig, as hulle hom kruisig laat, en nie soos die Here gekruisig word, want hulle wou kruisig, want was hierdie ding van, was 'n weerstand teen dit, en as jy nie jouself gaan intellectueel skerp hou nie, gaan jou kompetisie verby jou gaan. Een van my mentors, ek kom eens af van my, hoekom is jy so suksesvol? Ek het een keer een maand by hom gaan sit, hy het nou afgetree. Sê, Johan, ek dink, is net omdat ek meer lees, en weet as die ander, en my aan meer goed blootstel. Want hy lees 50 boeken een jaar, jy weet, my goal is 24, en ek kom soms by dit uit, soms nie by dit uit. Hy lees 50 boeken een jaar. Ongelooflik. Hy luister elke dag een podcast. So hy hou homself met intellectueel skerp. So wat lees jy? Waarom stel jy jouself bloot? Dink is belangrik. En ek dink vir die jonger generasie dat het verskriklik moeilik. My kinders hou nie van lees nie. Sikkel om te lees. Nou weet ek, op sociale media kan jy baie goed slim raak, maar jy kan ook baie dom raak, met van die goed wat jy op sociale media lees, en snert wat daar so betekker is. So, deel van hierdie verkoeking is intellectuele verkoeking. Maar ook fysies. Ek dink nie ons praat genoeg hier oor nie. So laat ek nou maar myself se 2 minute gou ongewild maak. Ons moet reg eet. Ok, januari, moet ons begin reg eet. Want ek sien al klaar kersmenu's wat op WhatsApp groepies rondgaan, waarop ek, as jy weet, daar is sommer 3 nagerechte. Maar ons moet reg eet, manne. Ons moet 1 porsie eet. Sal nie doodgaan, as ons nie seconds vat. Ons moet groente eet. Ons moet goed eet wat jy weet genoeg vesel in het. Is goed. En wors en hoender is nie groente nie. Groente is daai ander goed. Hulle is, van hulle is nogal groen, hulle het kleure. Daai goed. Ons moet dit eet, ons moet vrugte eet. Ons moet suiker soos die duiwel beklei. Ons moet suiker soos die duiwel beklei. En suiker kruip weg, nee. Is die beste wegkryper speler in die wêreld, suiker. Kryp weg in 'n pastaatjie, kryp weg na 'n tappeltjie, kryp weg in 'n snytjie brood, al die lekker goed, hy kryp so lekker weg, dat jy my daarvoor weg. So, ok, ek kan verklaar myself ongewild geword. Ons moet oefen. En, onthou, oefen is van waar jy is. So as dit is om 'n kilometer a dag te gaan stap, om 'n 9 kilometer a dag stap te doen het. Al is het om in die oggende push-ups te doen, en jy doen het nie, doen het. Oefen is baie belangrik, dit vir jou lichaam, word die een ou gesê, dat hulle sê oefen, weet jy, voeg hoeveel jaar by jou lewe, sê die ander ou, maar gaan doen die som, sien hom is 5 jaar wat dit by jou lewe voeg. Ek spandeer daai 5 jaar om te oefen. Kan ek nie maar net nie oefen nie, dan leef ek vyf, maar ek leef meer, want terwyl ek oefen, kan ek nie leef. Mag nie vir my lekker sin nie, het gaan ook oor lewenskwaliteit. En dan rus. As ek kyk nou, hoe kyk ek fisies na myself? Eet reg, oefen, en ek rus. Ons moet rus. Ons moet eintlik leef vanuit ons rus uit. Nie leef na ons rus toe. Maar ons leef ons leef die dag so, dat ons pootheid is, dan val ons in die bed vanaan. Ons leef ons jaar so, dat ons onsself afskryf, dan val ons in die vakantie in. Het jy al die Genesis skepingsverhaal gelees? Hy sê, het was aand en het was môre die eerste dag. Het was rus en het was werkstyd die eerste dag. Rus kom voor werk, nie na werk. Jy werk en is effectief vanuit jou rus uit. Nou moet ek vinnig gaan. Ja, rus, vakantie ook. Wat vakantie? Moet nie na die skoon mense toe gaan nie, dan rus jy nou. Relationeel verhoudings. Dink verhoudings is belangrik in ons lewe om verhoudings op te pas. Mans vriendskappe. Mans is alleen, hè? Ons is baie alleen. Vriendskappe is belangrik. Kom ons gaan terug hierna toe. Ek gaan so verkoking. Wat doen jy om jouself te verkoek om daai inset te kry? En dan vind ons in Jesus se lewe hierdie tipe goed het van betekenis gegee. Omdat hy aanvaar was, omdat hy homself volg, het dit vir hom significance, betekenis gegee. Wat gee vir jou betekenis? Ongelukkig baie keer die sukses wat ons behaal, gee vir ons betekenis. Die resultate wat ons kry, gee vir ons betekenis. Die bankbalans gee vir ons betekenis. Hoe mooi ons vrou lyk as sy langs ons staan, gee vir ons betekenis. Waar ons bly gee vir ons betekenis. Ons kinders gee vir ons, ons kleinkinders gee vir ons betekenis. Hulle is dan so oulik. Jy kan nie glo as jy na jou kleinkinders kyk, like, hoekom het jy hulle in die eerste gehad? As jy die ander toe nou eers gehad. Jy nou sê, as hy so na sy kleinkind kyk, en hy kyk na sy seun, dan besef hy, my kleinkind is so mooi, het lyk maar skoonheid uit 'n generasie gespring. Wat is die goed wat jou betekenis gee? En baie keer kom ek achter die goed wat vir ons betekenis gee, is goed wat in die oomblik van ons al weggeneem kan. Net so, boef, weg. Hartseer verhaal van 'n man wat ek ken, wat siek begin voel het, hier so my maand hierdie jaar. En soos ons as mans is, ons wil die dokter toe gaan. Nee, want dit sal ons nou maar weggaan. I'm good, is al wat ons alstee probleem het. En toe hy later baie pijn begin beleef, het gaan hy dokter toe, en hy vind toe uit, maar hy het baie agressieve kanker. En 3.5 maande later, sondagoggend is hy oorlewe. Gesondheid, lewe, besittings, net so van jou weg. Wat gee vir jou betekenis? En ongelukkig is het goed wat, die goed wat vir ons betekenis gee, as ons eerlik is, is wat in die oomblik van ons weggeneem kan word. Maar Jesus het sy betekenis vanuit hierdie aanvaarding en hierdie verkoeking in sy lewe gekry. En vanuit daai betekenis en sy missie, weet, Jesus se missie het vir hom gedefinieer. Sy missie, dit wat vir hy gestuur was, dit wat hy op aarde voor was, geef hom betekenis. En vanuit dit uit, was daar resultate. Resultate. Ek meen, oorals, as daar iemand was wat suksesvol was, was het Jesus, 24, 25 maande, soveel so dat ek kan sê, tyd te les daar, alles is volbring. Siekes word gesond, lewens word verander, skares volg. Wat sê, Handelinge 10 vers 38 van Jesus, so half so opsomming van sy lewe. Julle weet van, wat dwars deur Judea gebeur het, dit het begin in Galilea na die doop wat Johannes verkondig het, en hoe God Jesus van Nazareth met die Heilige Gees en met krag gesalf het, hy het die hele land deurgereis, goed gedoen, en allemaal onder die mag van die duivel genees, en allemaal wat siek was, omdat God by hom was. Dit is effectief, dit is vir my resultate. Maar hier is nou die ding wat jou skoon gaan bal vandag. En dis wat die sielkundige en die teoloog vir mekaar gevra het, toe hulle nou hierdie ding gebou. Hulle vraag was, hoekom leef die meeste mense hierdie siklus so om. Die resultate wat jy in jou lewe het, gee vir jou betekenis en verkoop jou siel en laat jou aanvaar voel. En dis hoekom ons allemaal uitbrand. Dis hoekom ons voel die jaar moet net voorbij. Want ons het so resultate gejaag, so dat die resultate vir ons betekenis kan gee, dat het op een manier ons emmerkie kan laat vol voel, en dat ons kan voel ons wil kan val. En Brenner en Lyk, dis die twee mense se name, Brenner en Lyk het gevind, as jy kan hierdie kant omleef, dan is die kans baie beter, dat jy effectief sal bly, en eendheid effectief sal bly, en dat daar een volhoudbare effectiviteit in jou leven sal wees. En ek nooi jou, om bykie oor hierdie te gaan dink in jou leven. En praktyk, hulle praat van life-giving practices in jou leven in practice sit, so dat jy sal voel, maar ek voel sterk, ek voel effectief, ek voel my emmer is vol, en hy is heeltyd vol, want ek leef heeltyd in jou. En wat gebeur toe Jesus hierdie groot resultate het, die herlewing daar, by Petrus se skoonma se huis, volgende morgen vroeg, gaan hy na een same plek en hy bid. Hy raak net weer bewus, dat sy vader het omlief. Hy verkoop sy siel, en hy raak sterk, en dit geef vir hom weer een nieuwe, want nadat hy daar gebid het in Matteus 1, ach, Markus 1, ek kan nie meer afsluit, vroege oggend toe dit nog stik donker was, het hy opgestaan, buiten toe gegaan, na verlate plek, het hy vertrek, en daar het hy gebid. Toe kom hy ander by hom, toe kry hy hom daar, en hy sê, allemaal soek hy, maar hy sê vir hulle, laat ons ergens anders gaan, na die naburige dorpies toe, so dat ons daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. Kan jy hoor, hy skielik weer net, nadat hy uitsette gehad het, raak hy stil, die kom die disciples, hulle soek jy, hy sê, kom ons gaan nou, ek het weer visie, ek weer nieuwe planne, kom ons gaan na die dorpie, en dan ook hy bewustheid van betekenis, daarvoor het ek gekom, dis hoekom ek hier is. En dan gaan Jesus aan en hy bedien weer, en as resultate in sy leven, en so het hierdie siklus om in Jesus se leven herhaal, en nooi ek jou om dit in jou leven op te doen. Amen, kom ons bid. Here, ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met ons elkeen sal wees, dat ons weer op watter manier ook al, saam is. En allemaal sê saam, Amen.
Hallo aan al ons Baasrak vriende, ek het vir julle goeie nuus. Jy kan nou enige tyd, enige plek na ons Baasrak programme luister, deur dit gratis te gaan aflaai op ons Baasrak potgooi webblad. Al wat jy moet doen, is om die Baasrak webblad te besoek by www.baasrak.tv.